Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva Hațeg. Povestea începe acum 320 de milioane de ani, când în adâncurile pământului magma încinsă se răcea încet, formând o rocă dură numită granit. Apoi, în urmă cu 145 de milioane de ani, pământurile de acum erau acoperite de apă, iar pe fundul mării tropicale, cochiliile și coralii morți se depuneau în strate, care cu timpul s-au transformat în blocuri de calcar. Acum 72 de milioane de ani, vulcanii de aici scuipau pietre, aruncau în aer nori negri de cenușă și prăjau în lava încinsă în numai câteva secunde pietrele întâlnite în cale. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit!
Satele din partea de sus a Văii Sibișelului sunt două sate, Sibișel și Ohaba Sibișel. Ele sunt numite sate tradiționale, nu în ideea că s-au păstrat. Oamenii au evoluat așa cum au evoluat în toate aspectele vieții și în alte sate, numai că s-au păstrat ceva, câteva dintre activitățile tradiționale care defineau zona asta. Ele sunt legate fie de pietre, fie de apă, adică mori, păstrăvării, vâltori, cuptoare de var și toate lucrurile astea încă se mai păstrează spre deosebire de alte sate unde nu mai găsim nimic. Asta de fapt justifică termenul de sat tradițional. Asta și câteva gospodării într-adevăr tradiționale plus acele ziduri de piatră de care vă spuneam înainte.
Ne-a spus mai vechea noastră cunoștință Cristian Ciobanu pe drum spre locul care va găzdui o nouă casă tematică a Geoparcului Dinozaurilor din Țara Hațegului și anume Casa Pietrelor.
Am ajuns în Ohaba Sibișel, am parcat mașina, ne pregătim să o apucăm pe o cărare, așa cum ne stă bine când venim în Țara Hațegului. Hai să facem cunoștință.
Bună, eu sunt Maria, lucrez la Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, sunt managerul proiectului Casa Pietrelor.
Hai să le spunem celor de acasă că tu nu ești de aici deloc, așa cum este nici Cristi Ciobanu, dar el a venit din București, a dat capitala pe Țara Hațegului. Tu ai dat
Craiova,
ce zonă?
Craiova am dat-o pe Țara Hațegului și ca și Cristi, de fapt, și eu am fost în București, am stat 5 ani în București, am absolvit facultatea de geografie.
Și îmi spuneai că te-ai îndrăgostit de acest sat.
Da, m-am îndrăgostit de acest sat, mai ales de gardurile de granit pe care le vedeți și voi și de o curbă mai specială de aici.
Suntem în preajma câmpurilor de granit, dacă nu mă înșel, nu?
Da, suntem în preajma câmpurilor de granit și toată valea, de fapt, este plină de bolovan de granit aduși de râul Sibișel.
Și dacă nu ne-ați însosit în urmă cu 3 ani la câmpurile de granit, facem acum o recapitulare împreună cu Cristian Ciobanu.
Câmpurile cu granit.
Da, e un lucru interesant și un bun studiu de caz, la fel cum spuneam, de ce înseamnă îmbinarea dintre geologie, povestea pietrelor și celelalte lucruri, biologie, povestea oamenilor. Aici, câmpul ăsta cu granit înseamnă, de fapt, niște bolovani, niște pietroaie de granit, rupte din masivul retezat pe vremea glaciațiunii, deci cam 12.000 de ani, rostogolite de ghețari în momentul în care ei s-au topit și au venit la vale. Fiind rostogolite, ele au căpătat și forma asta așa de bulgăre și depuse aici, în sudul depresiunii Hațegului. Și ce vedem noi aici e numai la suprafață, dar și în interior, același lucru, sunt bolovani, bulgări de granit. De exemplu, un pic mai spre est, la Poiana cu Narcise, structura asta a solului cu bolovani favorizează circulația apelor subterane reci, venite tot dinspre retezat. Asta dă un efect de frigider care păstrează temperatura și condițiile din timpul glaciațiunii și de asta se dezvoltă acolo tot felul de asociații de ierburi, relicte glaciare, cum e și Narcisa. Deci, vedem cum îmbinându-se povestea pietrelor, povestea plantelor, înțelegem de ce e important să studiem și pietrele, nu să protejăm numai animalele și plante. E un exemplu foarte bun câmpul cu granit pentru lucruri. Treaba noastră la Geoparcul Dinozaurilor este să spunem toate poveștile astea pe înțelesul oamenilor, pentru că există studii nenumărate, dar e foarte dificil să le traduci pe înțelesul oamenilor. Și asta e, de fapt, asta se numește interpretare. Și cea mai bună interpretare, cea mai rapidă și care se duce direct în sufletul omului și rapid se pliază cu el, e prin artă, artă vizuală în principal și toate felurile de artă. Deci interpretarea prin artă e privilegiată la noi în Geopark. Deci dacă am face un muzeu cu fosilele pe care s-au descoperit, o să fie și asta, dar nu e suficient, pentru că atunci e un exercițiu de imaginație destul de dificil pentru oamenii nepregătiți în domeniul ăsta să-și imagineze cum era un animal după niște oscioare, după niște pietre. Și atunci trebuie compensat prin alt fel de gen de interpretare.
Urmează la bilet de îmbarcare.
O să vedem în satul tradițional Sibișel, Haba Sibișel, că gardurile dintre gospodării și dintre grădini sunt făcute din astfel de bulgări de granit.
Și bineînțeles că atunci când au văzut terenul, imediat a venit ideea că o să fie o casă de hobbit. Vor să fie neapărat o casă ca cea din Hobbit.
Avem lamele, adică plăcuțe foarte fine, da? Foițe de aur, dendrite de aur și filamente, firicele foarte subțiri.
Bilet de îmbarcare.
Și din nou la drum, spre satele tradiționale ale țării Hațegului cu destinația fixată, locul pe care va fi ridicată viitoarea Casa Pietrelor. Ne însoțesc Cristi și Maria.
Povestea bulgărilor de granit se leagă și de povestea oamenilor, că spuneam că se îmbină toate poveștile aici. O să vedem în satul tradițional Sibișel, Haba Sibișel, că gardurile dintre gospodării și dintre grădini sunt făcute din astfel de bulgări de granit. Asta nu înseamnă că oamenii au ținut-o din adinsul să aibă garduri interesante din granit. Ei, de fapt, au căutat să elibereze câmpul să-l poată lucra. Și deci au luat toți bolovanii, toți bulgării de granit și au pus în lateral față de câmpul lor și așa au dat naștere acestor ziduri.
Le-au găsit o utilitate până la urmă.
Da, au îmbinat două componente, să scape de ele din teren și să-și delimiteze proprietățile. Și zidurile astea, până la urmă, fără mortar, deci sunt ziduri drywall, cum spun englezii, fac parte dintr-un proiect pe care îl avem noi acum în colaborare cu alte arii protejate, pentru că există astfel de ziduri și în alte zone. Și atunci e un proiect care leagă mai multe, zidurile din Scoția, ziduri din Franța și zidurile de aici, de la Sibișel.
Ne-am întâlnit pe drum cu o cireadă de vaci. Erau și bivolițe.
Da, erau și bivolițe. Avem și bivolițe. Cei din Sibișel încă păstrează tradiția și țin vreo 13 bivolițe.
Drumul s-a îngustat la un moment dat și ne spuneai că practic el urmează cumva aceste garduri.
Da, urmează gardurile pentru că oamenii au trebuit să-și degaje terenurile atunci când au vrut să apuce de agricultură și din câte am vorbit cu ei spuneau că era foarte dificil să ducă undeva bolovanii de granit și atunci s-au gândit să le facă garzi. Să le stivuiască, să le facă gard. Și din câte puteți vedea și voi, gardurile nu sunt legate cu nimic, nu sunt legate cu lut, cu ciment sau cu un alt liant, ele stau așa gravitațional. Este o anumită tehnică de construcție pe care oamenii încă mai știu.
Și uite că am apucat-o pe drumul ăsta pietruit, pe lângă două case, îmi spuneai, două case tradiționale.
Da, sunt două case tradiționale, în Haba Sibișel, case de lemn cu fundație de piatră legată cu lut. Asta constituie fundația, iar apoi lemn.
Camere mari.
Da, camere foarte mari. Am fost surprins să intrăm în case tradiționale să vedem camere foarte, foarte mari. Probabil că acolo stăteau cu toții, din câte ne-au spus unii bătrâni. Acolo țineau chiar și animalele miei când erau mici și în fiecare primăvară trebuiau să refacă podeaua cu lut. Și o făceau cu lut și mai adăugai grăsime, untură.
Hai să le spunem celor de acasă că de acolo de unde se termină practic asfaltul și începe acest drum pietruit, un drum extrem de rustic, nu este greu accesibil celor care vor să vină să vadă Casa Pietrelor. Cam cât e de mers la pas?
Aproximativ 700 de metri. Însă nu o să vă plictisesc pe drumul ăsta pentru că sunt râuri, brațe ale râului Sibișel de o parte și de alta și o vegetație destul de luxuriantă. Ne simțim cumva ca pe vremea dinozaurilor cu ferigile astea imense care sunt și până la 1,5 metri.
Și am ajuns. Un loc încântător, marcat desigur de bolovani și amplasat în mijlocul unei naturi extrem de ofertantă.
Am ajuns la Casa Pietrelor și exact cum s-a întâmplat cu Casa Vulcanilor, o prindem încă de la început. de la faza de proiect, de la faza de idee și cu siguranță atunci când vom veni o vom găsi gata.
Da, sperăm să fie gata, adică sigur va fi gata până în septembrie și va fi o cursă foarte interesantă. Copiii abia așteaptă să vină aici să lucreze, n-au venit, au văzut despre ce e vorba, ei cumva au și venit cu idei pentru ea despre cum o să fie. Noi le-am dat doar materialele de construcție, le-am spus din ce va fi construită și bineînțeles că ei, atunci când au văzut terenul, imediat a venit ideea că o să fie o casă de hobbit. Vor să fie neapărat o casă ca cea din Hobbit.
Care sunt materialele pe care le vor folosi?
Vor folosi ca și la Casa Vulcanilor materiale naturale, lut, paie și piatră, bineînțeles, și lemn. Iar casa pietrelor va fi pe strate, ca și solul. Vom începe cu piatră, adică vom porni de la roca mamă până la acoperișul verde, care va fi sol și iarbă.
Și povestea ei?
Casa pietrelor o să fie o explicație, o să explice relația dintre geodiversitate și biodiversitate, care, din câte vedeți, de jur împrejur ne înconjoară bolovan de granit și o biodiversitate remarcabilă.
Te-ai gândit după acest proiect când se va finaliza? Pentru că timpul trece repede și o să vezi cum crește sub ochii tăi. Noi o să vedem fotografiile, apoi o să o vedem gata. Te-ai gândit ce ar trebui să urmeze sau poate ce ar fi firesc să urmeze pe această linie a caselor de aici din Țara Hațegului?
Vor urma, bineînțeles, activități educaționale pentru copii, pentru că până la urmă asta ne și dorim, să educăm noua generație. Pe voluntarii noștri îi luăm încă de mici, creștem cum ar veni și vor avea ocazia să învețe mai multe despre natură, despre istoria pământului, despre oameni și ceilalți copii și, bineînțeles, doritori.
Celebrul Andy Andezit va face un drum până aici?
Cu siguranță va face un drum până aici, a făcut deja un drum până aici, chiar mai multe, și va veni și el aici să-și întâlnească un viitor prieten al lui pe Cornel Granit, cel mai probabil.
Nu mai știți cine este Andy Andezit? O rocă vulcanică, ce provine din vulcanii existenți în urmă cu circa 70 de milioane de ani pe fosta insula Hațegului. Desigur, și Cornel Granit este o mai veche cunoștință. I-am întâlnit familia la sediul geoparcului dinozaurilor din Hațeg. O familie de pietre, cu ochi și gură și mai ales multă personalitate.
Da, Cornel Granit va fi mascota Casei Pietrelor.
E mai în vârstă decât Andy Andezit?
Da, are vreo 300 de milioane de ani, Cornel Granit. E un pic mai în vârstă și o să spună și el o grămadă de povești, dar asta va fi într-un viitor proiect.
Bilet de embarcare.
From the start to the end, I will always be your best friend. I will be there if you fall, answer when you call. I want you to know you're not alone. If you're looking to find a way out of the pouring rain, come with me, we can fly above the rain clouds, be where no one else can be.
You know that you and I
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Muzeul Aurului de la Brad este singurul de acest gen din Europa și unul din cele trei existente în toată lumea. Ne uităm pe hartă și la drum! Muzeul este simbolul minăritului aurifer din România. Prima atestare a Muzeului Aurului apare într-un document din anul 1912, notă care poartă semnătura unui vizitator. Ne întâmpină în prag doamna Ela Haneș, administratorul muzeului.
Acest muzeu a fost deschis în anul 1912. La intrare avem chiar un registru cu primul vizitator semnat al muzeului în 4 iulie 1912. Însă colecția aceasta a început în anul 1896. Se spune că atunci un geolog neamț care lucra la o mină aici în zonă, foarte pasionat de munca lui, a început să adune exponate. Și la momentul deschiderii muzeului, în 1912, acesta avea în jur de 300 de exponate. În momentul de față sunt 1300 de exponate cu aur și mai avem o parte cu minerale din toată lumea, unde avem în jur de 1100 de exponate. Deci vizita noastră începe de la partea cu aurul din Munții Apuseni, unde sunt expuse o serie de unelte folosite în minerit. Și avem expus chiar primul vagonet de lemn din lume, cu șine de lemn și cu schimbător de cale. Schimbătorul de cale însemna de fapt macadul. Vedeți? Așa se schimba direcția de mers. Bineînțeles că nu este originalul, este o copie. Originalul se află expus la Muzeul Mineritului din Bochum, Germania, pentru că atunci când a fost descoperit aici într-o mină din zona Bradului, minele erau, să spunem, concesionate de o societate nemțească și noi avem expus o copie. Și mai avem o serie de unelte care erau folosite în căutarea aurului de pe râuri. Știm că la început aurul a fost adunat sau exploatat pe râuri și după aceea s-a trecut la exploatarea lui în subteran. Acesta este un șaitroc ardelenesc folosit aici în zona Munților Apuseni, iar acesta este unul californian folosit de către americani. Se spune că randamentul era mult mai bun cu cel ardelenesc, adică aproape dublu față de cel american. Și mai avem, vedeți, această unealtă. De fapt, este o placă înclinată. Ea se numește hârloste, acesta e denumirea ei, termen folosit aici în zonă. Era folosită tot la căutarea aurului de pe râuri, se amplasa în apropierea râurilor exact așa în plan înclinat. Peste ea se punea o blană de oaie, apoi se lua nisipul de pe râuri, se turna peste blană, apa și nisipul se scurgeau, aurul rămânea atras între firele de blană. După aceea se lua blana, se punea la uscat, ori se aduna cu mâna, ori dădeau foc și așa rămânea aurul. Aurul nu se topea, că se topește la o temperatură foarte mare.
Și celebrele șteampuri.
Aceasta este o machetă, bineînțeles, că după instalația de sfărâmare a minereului, da, se numește șteamp. Aceste șteampuri erau folosite la sfărâmarea minereului. Odată ce minereul era scos din subteran, acesta trebuia să fie măcinat, ca după aceea, mă rog, într-un proces mai complicat să se poată extrage aurul. Și șteampurile se amplasau pe cursul apelor. Prin spatele săgeților se punea minereul, acestea săgeți se numesc. Pe aici curgea apa și atunci roata era acționată de către apă, aceste săgeți ridicându-se și sfărâmând minereul. Și vedeți, aici avem un tablou care atestă cumva faptul că aici în zona s-a exploatat aurul încă de pe vremea dacilor și a romanilor, deși înainte de daci și de romani s-a exploatat. Și acesta reprezintă intrarea într-o galerie romană, se numește Treptele Romane, această galerie, și se află aici în apropierea Bradului, la Musariu, așa se numește localitatea. Și denumirea vine de la faptul că la intrare avea niște trepte săpate cu dalta și cu ciocanul de către romani și tot era pe o lungime de 180 de metri. Această galerie este preluată de primărie și vrea să o amenajeze ca să fie vizitată de către turiști. O pălărie foarte veche de mineri care ea în timp a și devenit un fel de cască protectoare. Vedeți, ea este foarte dură, dar foarte ușoară. Era confecționată din piele, apoi o dădeau cu un soare, în soare aceea se imbiba în piele și apoi o dădeau intenționat cu praf de piatră. Și așa se întărea și devenea cască protectoare. Sau altă variantă, altă poveste legată de pălărie este că pur și simplu era din piele, ținând-o pe cap și cu ciocanul și cu dalta, mă rog, cu târnăcopul, minerii lucrând, transpirau. Transpirația se îmbiba în ea și praful de piatră automat cădea și se întărea pe ea. Și ei o foloseau ani de zile și devenea, vedeți, ca o cască protectoare. Mai avem un mojar folosit împreună cu acest pistil. el, tot pentru sfărâmarea minereului, însă era folosit mai ales acasă, de către cei care mai sustrăgeau aur din mină. Acasă sfărâmau și obțineau aurul.
Și o balanță, un cântar.
O balanță foarte veche, dar folosită, bineînțeles, la cântăria gramelor de aur, da? Nu cantităților industriale, deși probabil că, nu știu, dumneavoastră știți că din acest perimetru aurifer de-a lungul timpului, se spune că din perioada preromană și până în 2006, când s-au închis minele, din acest perimetru s-au exploatat aproximativ 2100 de tone de aur, deci o cantitate însemnată de aur.
Bilet de îmbarcare.
La Muzeul Aurului din Brad sunt expuse cele mai valoroase kilograme de aur din lume, pentru că aurul pe care îl vedem aici arată așa cum a fost scos el din adâncuri, prin munca miilor de mineri care au trudit acolo.
Iar de aici începe, mă rog, partea cu exponate și vedeți că aici la partea cu aur apar o serie de minerale. Deci toate aceste minerale sunt importante pentru noi și țara noastră, deoarece ele au fost descoperite și descrise pentru prima dată pe teritoriul țării noastre. Bineînțeles că au apărut și în alte țări, dar locul lor de descriere este România, da? Cel mai deosebit ca și, mă rog, ca și colorație vizual este acela roz, rodocrozit, descoperit la Cavnic, în anul 1800, se spune. De aici începe partea cu aurul, da? Și la partea cu aur, formele sunt cele mai importante și muzeul este important tocmai datorită acestor forme cu aur în stare naturală. Adică ele nu sunt prelucrate, sunt exact așa cum au fost găsite în subteran. Și bineînțeles că cele mai importante sunt celebrele șopârle din aur de care a auzit, bănuiesc, toată lumea. Balerina din aur, Pana lui Eminescu, Harta României, vulturi, cobră, cățeluș, rățușcă, salamandră. Deci sunt foarte multe forme care au primit aceste denumiri după asemănarea lor cu elemente din natură sau după imaginația celor care le-au descoperit. Asta nu înseamnă că noi nu putem vedea altceva în acele forme. Pe ele așa au primit denumirile și așa le-au rămas. Și vedeți, aici sunt prezentate principalele forme cu aur nativ, specifice zăcământului de aici din zona. Am spus aur nativ înseamnă tocmai aceste forme compacte văzute cu ochiul liber. Adică exact așa au fost găsite. Și avem lamele, adică plăcuțe foarte fine, da? Foițe de aur, dendrite de aur și filamente, firicele foarte subțiri. Da, formele acestea se văd în toate exponatele din muzeu.
Practic această vitrină ne poartă cumva pe drumul de la minereu la lingou.
Exact. Da, aur în minereu, adică în rocă asociat cu diverse elemente și avem aur asociat cu arsen, cu sulfuri, aur în cuarț, da, cu elementele cu care apare el asociat în natură și până ajunge la ultima fază de prelucrare a aurului, adică lingouile. În perioada interbelică, forma lingouilor era așa mai pătrățoasă, da, să spunem, și aveau 5 kg lingourile, iar după naționalizare aveau între 10 și 12 kilograme. Deci așa arătau lingourile care ajungeau la Banca Națională a României. Vedeți că fiecare avea 4 ștampile, dar erau trecută greutatea, Banca Națională, societatea care îl producea și în perioada interbelică mica era societatea, așa se numea, care producea acel lingou și mai era trecută acea cifră 999,97 la mie, ceea ce certifica faptul că aurul respectiv are 24 de carate. Mai avem expuse o serie de sigilii, vedeți, cu care se sigilau aceste bidoane în care se colectau formele deosebite cu aur nativ. Da? Când se descopereau forme frumoase în mină, acestea erau depozitate în aceste bidoane și șeful de tură sigila cu 2 sigilii bidonul ca să nu se umble la el până la ieșirea din mină. Aici sunt o serie de vase chiar din perioada romană descoperite aici în jurul, mă rog, în zona Bradului. Vedeți, acolo avem și o paiță din argilă arsă, ciocane din piatră, o serie de ornamente de pe niște pietre funerare găsite aici, în zonă.
Și de aici începe efectiv partea cu exponate, da? Și exponatele sunt amplasate oarecum pe zonele de unde provin și cuprind cam întregul patrulater aurifer, da? Zona Roșia Montană, zona Devei cu Săcărâmbu, Certejul și ultimile două săli sunt cu exponate din zona Bradului, unde o să vedeți cele mai frumoase forme. Noi așa spunem că cele mai frumoase sunt din zona Bradului. Mai avem o serie de exponate din alte țări sau din alte părți ale țării noastre, de unde s-a mai exploatat aur, da, la noi în țară, Baia Mare, Bozovici, în Caraș, și toate aceste exponate sunt puse ca o comparație cu cele din Apuseni. Ele toate conțin aur, dar la unele nici nu este vizibil. Deci golurile acestea care le vedeți, de exemplu în unele exponate, se numesc geode. Da? Sunt niște goluri de aer care s-au format între filoane și în aceste geode au fost găsite cele mai deosebite forme, da? Cum sunt șopurile de balerină, Ana lui Eminescu. Deci ele acolo, în aceste goluri de aer, și-au găsit loc și s-au format. Aici este o parte cu, v-am spus, anexă, da, cu minerale din toată lumea, și din România, multe și din alte țări, pentru că nu toate există la noi în țară, toate mineralele, și sunt așa amplasate pe grupele din care fac parte și se începe cu proprietățile fizice ale mineralelor, da? După culoare, după urma pe care o lasă când zgâriem o plăcuță de ceramică. Jos este reprezentată scara durității, da? De la 1 la 10, de la cel mai moale mineral, cel mai dur. Iar aici sunt o serie de elemente native și avem sulful, cuprul, carbonul sub cele două forme, grafit și diamant, argint, platină. Iar în celelalte sali sunt minerale, am spus, amplasate așa în funcție de grupele din care fac parte, da? După formula chimică, eu știu, oxizi, carbonați, silicați, sulfuri și vedem diverse forme și colorații, eu știu, nu știu, culori.
Ce frumos e sulful, de exemplu.
Da, multă lume nu știe de ce auzim de sulf, dar nu știm cum arată în stare naturală. Da? Este foarte frumos, doar că miroase foarte urât. Și partea aceasta este frumoasă, încântă pe copii, mai ales. Aici avem zircon, acel mineral care este folosit și ca înlocuitor pentru diamante, este destul de rar, turcoazul, așa pe cele mai, mă rog, cunoscute de noi. Aici avem și o bucățică de smarald, este aici pe muchie, cei verde acolo. Aquamarinul iar este foarte frumos. Jadeitul, care e o varietate de jad. O să vedeți că avem și rubin, rubin în stare naturală și lângă el este și rubinul sintetic, să vedeți diferența.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea de astăzi. Care este anul de atestare al muzeului pe care l-am vizitat azi? Punct și de la capăt săptămâna viitoare, când o pornim în căutarea zimbrilor Redați Libertății. Începem sâmbătă de la ora 13:15 aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă acum pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Eu sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Orașul Trinidad, situat în regiunea centrală a Cubei, în sudul provinciei Sancti Spiritus, unde ne vom opri ceva mai mult timp la turnul Iznaga. Potrivit experților, clopotul instalat în partea de sus a turnului avea menirea de a organiza munca sclavilor. Turnul, acum un pic înclinat de ani, este una dintre atracțiile oferite de orașul Trinidad miilor de vizitatori cubanezi și străini.
Bilet de îmbarcare.
Este 13:45, momentul când ne pregătim pașaportul pentru a ne continua călătoria pe calea undelor în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar destinația noastră de astăzi este Cuba. Mai precis, vom străbate prin intermediul unei noi ilustrate sonore trimisă de colegii noștri de la Radio Taino, un loc aparte care, datorită istoriei și frumuseții sale, pare încremenit în timp. Orașul Trinidad, situat în regiunea centrală a Cubei, în sudul provinciei Sancti Spiritus, unde ne vom opri ceva mai mult timp la turnul Iznaga.
Radio Taino, emisora nacional del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba. Trinidad a fost al treilea oraș întemeiat de coroana spaniolă în Cuba la începutul anului 1514. Datorită lucrărilor de conservare și restaurare întreprinse de specialiștii din această zonă, dar și prin dragostea și grija locuitorilor săi, Trinidad este unul dintre cele mai bine conservate orașe coloniale, nu numai din Cuba, ci și de pe continentul american. Începând cu anul 1988, Trinidad a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO împreună cu valea numită Valle de los Ingenios. Locul unde s-a stabilit din secolul XVII și până în secolul XIX aristocrația creolă care se ocupa cu industria zahărului. Și tocmai aici, în Valle de los Ingenios, se găsește un loc de o incalculabilă valoare arhitecturală, și anume turnul Iznaga, simbol incontestabil al acestei regiuni a Cubei. Turnul Iznaga a fost ridicat în anii 20 sau la începutul anilor 30 ai secolului 19 și a marcat un moment în care predomina eclectismul în arhitectură. A fost conceput ca o structură solidă având o înălțime de 45 de metri, repartizați pe 7 etaje sau nivele cu arcade spațioase și o scară interioară de la bază până la vârf. Ca materiale de construcție s-au folosit cărămida și un mortar tradițional de var și nisip. Aceste elemente, combinate cu ingeniozitatea celor care le-au fabricat, conferă turnului o rezistență de invidiat. Specialiștii spun că felul în care a fost proiectat permite circulația curenților de aer în interior, făcându-l de neînfrânt în fața impactului frontal al vânturilor. Turnul Iznaga, simbol arhitectural și cultural al acestei regiuni a Cubei, este un turn clopotniță care în perioada colonială servea și ca turn de veghe, de unde se puteau observa plantațiile de trestie de zahăr din zonă. Potrivit experților, clopotul instalat în partea de sus a turnului avea menirea de a organiza munca sclavilor. anunțând astfel sfârșitul zilei de muncă și rugăciunea către Sfânta Fecioară dimineața, la prânz și după masa. De asemenea, ca o santinelă vigilentă, putea să dea alarma în caz de pericol de incendiu, de fuga sclavilor sau pur și simplu să ofere privitorilor posibilitatea de a admira bogăția văii pe toată lungimea ei, ca dintr-un mirador fără pereche.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba. Originea turnului Iznaga, desigur, are la bază și mai multe legende, acestea fiind legate de istoria fraților Iznaga, Alejo și Pedro, ambii moșeri înstăriți și proprietari de plantații de zahăr. Una dintre legende atribuie nașterea turnului unei dispute amoroase între cei doi frați, care erau îndrăgostiți amândoi de aceeași fată. Cei doi au hotărât să facă fiecare o lucrare a cărei lungime măsurată în metri să decidă care dintre ei este câștigătorul. Alejo a ridicat turnul înalt de 45 de metri, în timp ce Pedro a săpat o fântână de 28 de metri adâncime, din care încă beau apă locuitorii localității din apropiere. Altă legendă, țesută în jurul construirii turnului Iznaga, legată tot de dragoste, se referă la infidelitatea soției lui Alejo. Alejo Iznaga a aflat despre adulter și în fața unei asemenea insulte a poruncit construirea acestui turn monumental pentru a-și închide acolo soția ca pedeapsă pentru purtarea ei atât de jignitoare. Astfel că, pentru oamenii de aici, locuitori și descendenții ai orașelor Trinidad și Sancti Spiritus, turnul Iznaga a fost întotdeauna legat de amintiri misterioase. Dar poate că cel mai important este faptul că turnul Iznaga ajunge în zilele noastre să fie un semn, pe lângă altele, al bogăției care a caracterizat odată orașul Trinidad. Bogăție bazată pe dezvoltarea industriei zahărului și pe comerț. Poate că, de-a lungul timpului, scopul real al construirii turnului Iznaga s-a pierdut printre legende și mistere. Dar cert este că turnul, acum un pic înclinat de ani, este una dintre atracțiile oferite de orașul Trinidad miilor de vizitatori cubanezi și străini veniți să cunoască istoria și arhitectura unei epoci care a ajuns în toată splendoarea ei până în zilele noastre. Se spune că turnul Iznaga veghează și acum tot ce mișcă în valie de Los Ingenios, așa cum făcea cu secole în urmă, când vătafii țineau sub observație mișcările sclavilor fugari și când se dădea alarma în caz de incendiu pe plantații. Turnul Iznaga este un loc plin de magie în care se respiră o frântură de istorie din Trinidad. Acest muzeu viu, renumit pentru dubla sa calitate de turn de pază și clopotniță, își păstrează încă misterele. drept pentru care turnul Iznaga, singurul de acest gen din Cuba, este considerat tezaur istoric și a fost declarat monument național în anul 1978.
Desean contactarnos, pueden escribir a postales de cuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Jorge, operator de sunet, Mirta Ramos, consultant și Esther Reyes, scenarist și regizor, își iau la revedere de la dumneavoastră, stimați ascultători, și vă așteaptă la următoarea întâlnire pentru a afla mai multe despre istoria și cultura arhipelagului cubanez la emisiunea Ilustrate din Cuba. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și, până la următoarea ediție a emisiunii, alături de Andreea Ionescu, vă doresc toate cele bune și vă propun să-l ascultăm în continuare pe Barbarito Diez cu piesa Sancti Spiritus.
Santi Espíritus de Cuba, relicario, colonial legendario, cuna de tradición. Santi Espíritus, tierra de trovadores, tus leyendas de amores hablan de una canción. Tu iglesia mayor y tu puente Yayabo sintieron del esclavo el dolor sin piedad. Santi Espíritus, en tu cuna nacieron patriotas que cayeron por nuestra libertad. Santi Espíritus de Cuba, relicario, colonial legendario, cuna de tradición. Santi Espíritus, tierra de trovadores, tus leyendas de amores hablan de una canción. Tu iglesia mayor y tu puente Yayabo sintieron del esclavo el dolor sin piedad. Santi Espíritus, en tu cuna nacieron patriotas que cayeron.